Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Și doar dacă ne dăm seama de lungimea literară a pericopei, care e deosebit de mare, ne punem problema: când oare vom putea înțelege, când oare vom putea asimila un text așa de lung? Pentru că lucrurile se întâmplă așa, că timpul destinat unei explicații, oricât l-aș întinde eu, e limitat, iar cu textul acesta nu ne mai întâlnim în cadrul solemn decât anul viitor. Din nou, în Duminica Samarinencii. Câți vom ajunge până atunci? Și atunci vă dați seama că dacă astăzi suntem în fața textului, nu putem să ne spălăm pe mâini de presiunea aceasta, de cerința aceasta pe care o simțim că ni se adresează, să facem tot ce se poate face astăzi, anul acesta, pentru ca să adăugăm anumite lucruri pentru asimilarea acestei Sfinte Evanghelii. Lasă că noi avem lectura Bibliei, nu? Citim din Ezechiel acum, citim din Epistola către Romani, sunt de la capitolul 3 de la Romani, nu? Citim din Apocalipsă, citim Psalmii, aceasta ne aduce și ne mai întâlnim cu textele poate mai des, poate chiar și cu acest text, mai des decât o dată pe an. Iubiți credincioși, mă întreabă cineva, om modern: Părinte, ce să fac, cum să fac să pot participa la rugăciunea liturgică fără să mă gândesc la altceva? Și vă dați seama acum, vă uitați la mine ce răspuns i-am dat. Nu i-am putut da un răspuns, pentru că nu știam prea multe lucruri despre el. Și pentru că nu se poate da un răspuns, cum mă întreabă pe mine de multe ori prietenul meu, domnul Gheorghiță, și așteaptă să-i spun într-o propoziție liniară toată înțelepciunea și toată rezolvarea. Nu se poate. Dar eu îmi pun această problemă și cu ea încep explicarea Sfintei Evanghelii. Noi, ca oameni moderni, avem în lăuntru nostru capacitatea de a gândi și eu asemăn cu o mașinărie, cu o morișcă, cu o moară, mai degrabă cu o morișcă decât cu o moară, cu o morișcă. Că morișcă poate fi și roza aia de vânt care se învârte fără să producă energie, numai așa de distracție, nu? Deci ăsta e firescul minții noastre, ea trebuie să lucreze, ea trebuie să facă ceva. Dacă noi nu-i dăm conținuturi, ea nu rămâne fără conținut. Deci vă rog să fiți foarte atenți ce vă spun, că e bob numărat ceea ce vă spun. Dacă noi nu dăm minții noastre conținuturi, și nu stăpânim aceste conținuturi și nu avem disciplina de a zice tu asta trebuie să gândești acum, nu te duce în altă parte și ne lăsăm așa în voia sorții, nu înseamnă că dacă noi nu ne dăm conținuturi, noi nu rămânem fără conținuturi pe seama minții noastre. Există de-a dreapta și de-a stânga noastră niște realități nevăzute care pândesc exact această situație în care noi nu ne dăm teme de gândire și care strecoară imediat material în această morișcă. Pentru că ea absoarbe, nu? Și dacă nu absoarbe ceea ce socotim noi că e nevoie, e important, atunci dau alții material pentru această absorție. De aceea, o predică, un cuvânt de învățătură în cadrul Sfintei Liturghii, în raport cu Sfânta Evanghelie, sunt menite să vă sugereze, să vă dea un material de lucru dumneavoastră, să vă îmbogățească sufletul, pentru ca dumneavoastră să puteți avea o anumită mobilitate în legătură cu aceste conținuturi religioase. Dumneavoastră să vă puteți mișca și să puteți în dinamismul ăsta al minții să rămâneți totuși într-un areal, într-un teritoriu, într-un orizont care stă sub semnul crucii, stă sub semnul creștinismului. Dacă nu, stăm la slujbă și cu mintea sunt la cabană. Sunt la munte, sunt la alte lucruri, sunt la agricultură, la udatul cu picătura, la cișă, la fel și fel. Ca să nu spun că pot fi și alte nenorociri în care mintea ta să aibă de lucru tocmai cu imaginile proaste care le-ai văzut aseară la un film. Absolut posibil și absolut firesc și absolut cotidian lucrul acesta. Deci, dragii mei, vă pun în evidență niște nedumeriri, că și ele sunt importante. Pentru paza minții și pentru disciplina minții, de la Sfântul Simeon, noul teolog încolo, prin Isihas și până în zilele noastre cu pelerinul rus și cu nu știu ce, s-a spus că formula, să zici, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Ieși și totuși încercați și vedeți dacă vă reușește. Că chiar și atenția legată de această scurtă rugăciune, în care poți la un moment dat să te gândești la Doamne, odată la Iisus, odată la Hristoase, odată la mai știu eu ce, pentru ca să existe niște conținuturi, nu doar o repetiție mecanică, nu? Nu știu dacă și lucrul acesta îți reușește. Deci ai nevoie de conținuturi mai largi, mai bogate. Deci nedumeririle pot și ele, fără să aibă răspunsuri, să te ajute. Dumneavoastră vedeți diferența de planuri din Sfânta Evanghelie. Ce vorbește Mântuitorul Hristos? Ce înțelege femeia? Cum înțelege femeia? Ce replici dă? Ce teme ridică Mântuitorul Hristos pentru ucenici? Ce înțeleg ei? Cum înțeleg ei? Cum stau lucrurile? Te poți duce cu gândul, vă sugerez. Te duci cu gândul și zici, măi, în lucruri de felul acesta totdeauna trebuie să existe o ștachetă pe care n-am atins-o. Permanent trebuie să fie un nivel pe care nu l-am atins și care trebuie să mă țină pe mine în corzi, în tensiune. Dacă în lumea religioasă tu nu ai asemenea nivele pe care nu le-ai atins, dar care te tensionează și te umilezi prin faptul că nu le-ai atins, nu funcționezi cum trebuie, nu ești cum trebuie. Intri într-un univers de suficiență, într-un univers de mândrie, de tot ce vrei dumneata și acolo e vrăjmașul. Deci trebuie undeva. Vedeți, Mântuitorul nu se potrivește la înțelesurile lor. Vine, provoacă și permanent ridică. Și ne dăm seama că oamenii înțeleg și nu înțeleg. Femeia ea însă s-a ridicat până la nivelul de a zice, tu ești proroc. Adică dacă mi-ai spus mie secretele vieții mele, înseamnă că tu vezi cele nevăzute. A vedea cele nevăzute se poate traduce egal proroc. Adică un om care vede cele nevăzute, da? Mântuitorul o duce mai departe și îi vorbește despre rugăciunea în duc și în adevăr. Vă aduc aminte că Părintele Gabriel Bunghe, comentând lucruri de felul acesta, a spus, acest cuvânt înseamnă că Tatălui Ceresc, Tatălui Cel Tainic, pe care Sfântul Ioan Evanghelistul nu l-a putut descrie ca să avem noi o imagine despre el. N-a vorbit despre tronul pe care stă și l-a numit cineva. Atât. N-a putut spune mai mult. Tatălui Ceresc, ca să te rogi, samarinenii se rugau ca niște prostovani, Mântuitorul a spus, voi vă rugați la ce nu știți? Adică vă rugați și aveți voi o imagine, faceți acolo. Noi iudeii ne rugăm mai articulat, mai adecvat. Noi știm, noi ne rugăm și știm în plus față de voi niște lucruri. Dar vine Domnul și spune, mai mult decât acestea, Tatălui trebuie să-i te rogi în Duh și în adevăr. Asta înseamnă revelarea Sfintei Treimi. Înseamnă că de Tatăl te apropii cu Mântuitorul Hristos și cu Duhul Sfânt. Asta ne spune Părintele Gabriel Bunghe. Deci, în Duh și în adevăr, Duhul este Duhul Sfânt, adevărul este Mântuitorul Hristos care a zis, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. El este adevărul, e unul din numele Lui. Deci, să te rogi Tatălui în Duh și în adevăr. Iată altă temă care pe dumneavoastră v-ar putea ține aici, în lumea aceasta. Pe urmă, Mântuitorul vorbește femeii despre apa cea vie. Femeia nu înțelege. Ea crede că e o apă din asta care să înlocuiască apa asta care o bem noi trupește. Zice, ce bine ar fi că nu mai trebuie să vin și să scot. Mă, pentru trup, totdeauna trebuie apa asta. Apa cea vie e pentru trup și pentru suflet și pentru duh. E altceva. Dar femeia, așa. Deci, Mântuitorul apropie de înțelegerea femeii, mă rog, de înțelegerea femeii, îi propune această ștachetă și vorbește despre taina Duhului Sfânt, că noi ne pregătim deja pentru Rusalii cu această duminică, deja ne pregătim de Rusalii. Deci, Duhul Sfânt, cea mai tainică revelație a lui Dumnezeu, Tatăl Ceresc, e problematic să spui că se revelează în afara creației, care e ieșită din mâna Lui, prin Domnul Hristos, prin Logos. Dar despre Duhul Sfânt, ce este Duhul Sfânt? S-a revelat ca porumbel la Boboteasă, în chip de porumbel, nu? Când s-a mai revelat Duhul Sfânt? Sub chip de limbi de foc. Grigore Popescu l-a reprezentat și ca niște limbi de foc, ca niște lacrimi, ca niște picături de foc care vin dintr-o ploaie, o ploaie specială, sau un râu de foc care curge, nu? Dar Duhul Sfânt se revelează sub forma celor șapte făclii care ard în fața tronului necunoscutului Dumnezeu, în Apocalipsă, nu? În capitolul întâi este revelat Duhul Sfânt ca cele șapte duhuri care stau în fața lui Dumnezeu. Pe urmă șapte făclii în fața tronului ceresc, pe urmă șapte ochi și șapte coarne ale mielului care stă ca înjunghiat și care sunt cele șapte duhuri trimise în lume. Și în finalului, ca să nu mă încurc acum în această repetiție pe care nu mi-am propus-o, ci o fac spontan, în finalul Apocalipsei, râul vieții, că acolo este foarte clar Tatăl, este foarte clar Fiul, în cetatea Ierusalimului celui nou, și Duhul este râul vieții care curge de la tronul lui Dumnezeu. Deci, revelarea Duhului Sfânt ca apă, ca izvor de apă, ca apă care curge și nu se termină niciodată, ca apa cea vie. Deci vă dați seama cu ce teme vine Domnul Hristos în fața ucenicilor. Altă temă, de teme scurte. Poți bănui, asta am vorbit și anii trecuți, că aici este o comunitate care a devenit prietenă cu Mântuitorul Hristos. Cum a devenit cetatea mărturisitoare a Mântuitorului ca Mesia? De la ce a plecat lucrul acesta? De la mărturisirea femeii. Femeia s-a dus și a mărturisit și a câștigat. Au venit ăștia, au făcut ei experiența lor cu Mântuitorul Hristos. Au vorbit unii cu alții și la un moment dat toată cetatea îl primește pe Mântuitorul Hristos cu mare cinste la ei și stă două zile, nu? Deci ca un lucru pe care noi îl avem de atins. Că noi nu suntem toți în câmpina oameni care ne-am bucurat de Mântuitorul Hristos. Nu, să nu vă faceți iluzii. Poate că nici noi nu ne-am bucurat foarte tare și nu dorim pe Domnul Hristos cu adevărat, nu? Ori ca să se ajungă la acest lucru, vedeți, se pleacă de la mic la mare, cum v-am spus ieri despre Constantin și Elena. Nu de sus în jos de la Parlament prin lege, nu, ci cucerim prin contaminare. Eu te lămuresc pe tine, tu mai lămurești încă doi și așa mai departe, eventual cercurile cresc, devin tot mai cuprinzătoare. Și mă duc mai adânc. Cum face Mântuitorul Hristos ca să o cucerească pe femeia asta ca ucenică? Ce face? Zice, dă-mi să beau. El evreu, el iudeu, ea samarian, dă-mi să beau. Puteți să aveți în minte, ca să dați de lucru minții, puteți să aveți ispitirea de pe muntele Carantanii, că Mântuitorul, după 40 de zile, a flămânzit. Era foame. Și dracul a îndemnat să facă din pietre pâine, ca să rezolve nevoia aceasta a trupului. Și nu i-a reușit. Deci Mântuitorul acum are o sete. Nu putea să-și stăpânească setea până nu veneau ucenicii cu deale mâncării și cu nu știu ce, că n-a trecut mult și au și venit ucenicii. Deci el vine și se descoperă în fața femeii la nivelul la care este deocamdată accesibil ei. Omenescul, dragii mei, omenescul! Că acest dăm să beau sau acest mie sete cu care ne întâlnim cu Mântuitorul, pe Golgota, acest mie sete descoperă dimensiunea pământească a Mântuitorului Hristos. El nu se rușinează de această dimensiune a lui. Îi e sete, îi e foame. Nu? Aici fac o paranteză. Nu e nevoie ca să demonstrezi că cel de pe cruce a fost om de plin. Nu e nevoie ca să spui, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit și să zice slăbiciunea umană în fața morții. Asta o spunem noi care avem o slăbiciune umană în fața morții. Și noi credem că Mântuitorul Hristos are această dimensiune a omenescului. Nu, dimensiunea omenească, trăită în trupul său, Mântuitorul și-a revelat-o ca să fie clar că El e adevărat în trup acolo prin miesete. Dumnezeul meu, Dumnezeu, pentru ce m-ai părăsit, am explicat an la rând că înseamnă cu totul și cu totul altceva. Deci uite cum te poți duce și traduce Evanghelia altfel. Deci Mântuitorul spune femeii, miesete, dă-mi să beau. Nu? Și de aici pleacă totul. Mântuitorul se revelează în omenescul lui mai întâi. Mai întâi. Și pe urmă, imediat ridică, provoacă până la vârful scării. La care Mântuitorul spune, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Cine e Mesia? Eu sunt cel care vorbesc cu tine. Și iarăși mi se pare foarte ciudat cum exact în acest punct vin ucenicii și noi nu putem afla un final. Nu putem să vedem ce a replicat femeia. Cum a reacționat la acest lucru? Că prea era de tot. Niciodată n-a mai spus Mântuitorul așa simplu, fără să fie conjurat și nu știu ce. Eu sunt Mesia, eu sunt ăsta care vorbesc cu tine, nu? Se va revela și orbului săptămâna viitoare. Puțin diferit, nu? Deci, nici ucenicii n-au fost curioși. Ca și când, domnule, s-a întâmplat un lucru extraordinar și parcă cineva le pune bandaj pe ochi, le pune bandaj pe gură, le pune bandaj pe minte. Acolo ar fi trebuit mintea să fie prezentă. Ce vorbești cu ea? Ce a zis ea? Ce ai spus tu? Ca să-și dea seama să parcurgă și ei drumul și să ajungă la un lucru extraordinar. Nu l-au întrebat ce a vorbit cu femeia, ce o întreb, ce așa mai departe, ca un lucru, adică o revelație a Mântuitorului Hristos care se pierde ca apa în nisipul deșertului. Așa se pierde. Firimituri rămân. O oarecare, da? Rămân în sufletul femeii. Și așa mai, zice, nu cumva e Mesia, că mi-a spus mie toate, nu cumva e Mesia, bă, nu-i destul. Înțelegeți? Nu-i destul. Când ăla ți-a spus, eu sunt cel care vorbesc cu tine, tu la asta nu răspunzi cu tare și cu tare. Deci, dragii mei, textele au adâncime, au o compoziție, au niște mesaje pentru care Domnul ne va considera vinovați când vom merge la cântarul acela. Pentru că am avut minte destulă și am folosit-o pentru prostii. Iar textele sale, cuvintele sale le-am lăsat să se piardă ca ucenicii acolo. N-am întrebat, nu ne-a interesat, am lăsat să treacă, poate i-a adus cineva de mâncare. Poate i-a adus cineva de mâncare și de aia cu tare și cu tare și povești de-astea limitate omenești. Deci în fața cu Sfânta Evanghelie constatăm că Domnul este prin excelență un pedagog pentru lucrurile foarte înalte pe care vrea să ni le încredințeze. Și pentru aceasta, permanent, ștacheta trebuie să fie deasupra bunăvoinței noastre de a face ceva, deasupra comodității noastre de a accepta ceva. Trebuie să fie totdeauna deasupra și provocator, pentru ca să se creeze tensiunea aceasta de a tinde către. Dumnezeu să ne ajute! Amin!